Snaga Hrvatske.
Šta mi preostaje još da vam obećam?
Snaga Hrvatske.
Oba dva! Oba dva! Oba su para!
Kad vas sutra sin vas ili unuk vas upita, što je to bilo ono 90. 91. 2. do 95. Kažite im jednostavno, sine, to su ljudi od Boga poslani, vodili narod prema budućnosti.
Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti svi zajedno.
Hvala Isus i Marija, poštovani slušatelji. Slušate emisiju Snaga Hrvatske. Ja sam Andrej Paulus, a dobro već znate da u emisiji Snaga Hrvatske govorimo i o obrambenom domovinskom ratu, govorimo o našim braniteljima, o onima koji su poslušali riječ Božju, koju su išli dati svoj život za ono što im je najvrijednije, za svoje obitelji, za svoje prijatelje, naravno za domovinu, a moramo reći onda naravno i za vjeru i za sve ono što podrazumijeva kada idemo dati život. Zapravo dati život, to je najveća ljubav koju može jedna osoba, jedan pojedinac dati za svoga bližnjega. U današnjoj emisiji mi je čast i zadovoljstvo što mogu ugostiti umirovljenog pripadnika Hrvatske vojske, gospodina Dejana Josipa Beka. Gospodine Dejan, dobrodošli.
Dobro, bolje vas našao. Hvala Isti Marija.
Uvijek je bili hvaljeni. Evo, drago nam je što ste izdvojili svoje slobodno vrijeme za naše slušatelje i da ćemo čuti i vaš pogled i na sam rat, ali i ono što nas također zanima, kako ste nastavili svoj život nakon rata. Možete li nam se ukratko predstaviti?
Zovem se, kao što ste već rekli, Dejan Josip Bek. Dolazim iz malog mjesta Križ, Župa Uzvišenja Svetog Križa Križ, to uvijek moram reći. Umirovljeni sam pripadnik Hrvatske vojske, invalid Domovinskog rata i ono što sam posebno ponosan, otac dva sina, Emanuela i Noaha. I to je to.
Kratko i jednostavno, one no. glavne informacije za zapisati tako ukratko u enciklopediju su ovdje navedene.
Tako je.
Idemo za početak samo da čujemo gdje ste bili
prije početka rata, znači 80-ih godina.
Znači prije 90-ih, kako se vaš život odvijao, kako se zapravo uključujete u obranu domovine?
Prije samog Domovinskog rata, točnije, ako se vraćamo na 80. godine i moju mladost, živio sam u kršćanskoj obitelji svojih roditelja, školovao se, završavao srednju školu ovdje u Zagrebu. Živio mladost kao na filmovima. Imao puno planova za budućnost, planova za daljnji život, svašta nešto kao što svi mladi ljudi imaju.
Živjeli ste u Križu?
U Križu, tako.
Koja je bila razlika u Križu, recimo, danas i možda 80-ih? Primjećuje li se nešto?
Primjećuje se razlika u izgrađenosti, u vjerskoj izgrađenosti Križa, to moram reći, i zato što je 80-ih Križ bio jedno čvrsto uporište gdje se zatirala vjera u Isusa Krista i Boga i sve, dakle, tu je sad ta sloboda, tu je sloboda. To je velika razlika između Križa 80-ih i Križa danas. Prije nisi smio reći da ideš u crkvu, da se moliš Bogu. Pogotovo moja obitelj bila je izložena strašno komunističkim progonima, razdjeljena u dva tabora, na jednoj strani komunisti, na jednoj strani vjernici, stradavanje, u ratu i mog djeda i nakon rata mog oca zbog mog djeda i sami mi kao obitelj bili smo obilježeni kao vjernici, što u ono vrijeme baš i nije bilo popularno. Uvijek je moja baka govorila, baka je ta osoba koja me je uzgrađivala i upućivala u vjeru, uvijek je govorila, dobro pazi što pričaš, dobro pazi što govoriš, dobro pazi s čim se družiš, jer i zidovi imaju uši. Meni je u to vrijeme bilo to pomalo i smiješno kako zidovi imaju uši, dok već 90. na 91. i sam nisam shvatio smisao njezinih riječi. 90. godine dobivam poziv da se priključim Jugoslavenskoj narodnoj armiji, premda nevoljko, morao sam služiti, zakoni su bili takvi i igrom slučaja uputili su me na službu u Beograd, točnije Zemun, u samu komandu ratnog zrakoplovstva i protuvazdušne obrane u Zemunu.
Kako ste primili taj poziv? Se možete nam približiti te trenutke kad ste dobili to pismo?
To pismo je došlo iznenada. Kasnije u nekakvom svojim razmišljanjima shvatio sam da je u biti, oni su već davno to prije pripremali i to pismo je došlo iznenada, ostalo je nekih možda 10 dana da se oprostim članovima svoje obitelji, da se svi skupa isplaćemo, neko bi rekao zbog ponosa, a u biti mi to nismo doživljavali kao ponos, nego kao tugu. Odlaziš u nešto nepoznato, ne preostaje ti ništa nego zaštita Božja i pouzdanje u Boga. Ja sam neki dan listajući neke svoje stare uspomene našao jedan mali notezić u kojem sam ja onda prije samog početka zapisao neka mi pomogne Bog i blažena djevica Marija da izdržim ovu godinu dana daleko od doma i daleko od svih svojih. Još onda nisam znao u biti kako će se to sve razvijati i kako se zlo sprema Hrvatskoj. Koliko god smo stradali za vrijeme komunističkog režima, nismo učeni mrziti. Tako ni ja nisam mrzio i smatrao sam da su svi ljudi poput mene. Poput mene. U Beogradu, odnosno Zemunu, samim time što si Hrvat, već si bio obilježen unaprijed. Prema svima nama su vršili veliki pritisak, psihički teror, dakle sve informacije koje su dolazile do nas su bile strogo filtrirane, provjeravane, pisma otvarana i čitana, uvjeravali su nas u Hrvatskoj divlja fašizam, Hrvati su koljači, Hrvati ubijaju nedužne ljude, ti kad si u jednoj informacijskoj blokadi i sam počinješ strahovati i bojati se što će se dogoditi kad se ja vratim iz vojske. I kako se bližilo vrijeme da me otpuste iz vojske, došla je na snagu zabrana, mi smo to onda kao vojnici govorili, skidanja. Međutim, uz pomoć jednog srpskog oficira, ja bih sad rekao časnika, napuštam vojarnu i sjedam na vlak u Beogradu i dolazim do Zagreba uz Božju pomoć, bez ikakvih pretresanja, bez ikakvih maltretiranja putem, bez svega. Dakle, i kad sam se vratio ovdje, onda sam tek shvatio što se stalno događa, što se u biti stvarno događa. Njihova mašinerija propagandna u to vrijeme je bila jako, jako moćna i velika. Nažalost, svi smo se kasnije uvjerili u to. Ono što se spremalo, nismo mogli niti slutiti.
Kad ste došli u Hrvatsku natrag, znači u Križ, kako su vas dočekali vaša obitelj i što se događa s vremenom prije samog uključenja u Domovinski rat ili je to već jako brzo došlo?
Obitelj je bila presretna. Presretna. Svi su bili presretni. Svi su me dočekali onako puni entuzijazma. Ovdje je već bila drugačija situacija, drugačija slika je vladala. Zahvalni Bogu kao i sam ovoga. I mislio sam u to vrijeme kad sam se vratio, više nikad u životu neću uzeti pušku u ruke. Ne, neću biti blizu rata, želim živjeti život, želim uživati u životu. Međutim, dogodilo se da trebalo biti upravo sasvim drugačije. I dogodili su se krvavi masakar na Plitvicama, krvavi Uskrs, gledali smo stradanja Vukovara i svemu tome. I kao dobrovoljac, dragovoljac, prijavljujem se u 65. samostalni bataljon Ivanićgrad i u sklopu njega odlazim na ratišta kod Novske. Ranjen sam 12.12.1991. godine na Kričkim brdima kod Novske, u desnu koljenu, u desno koljeno, lijevu nadkoljenicu i stopalo. Oštećen mi je sluh, a kolega koji je bio kraj mene, Marko Božić, moram ga sad spomenuti, ovoga, nakon nekog vremena od zadobivenih odljeda umire.
A možete li nam opisati tu situaciju u Novskoj i oko Novske? Čega se sjećate baš kad vam neko spominje te dane?
Prva asocijacija, kad sam ušao u Novsku, dakle po onom autoputu koji je bio zatvoren kod Okučana, bila mi je kao u filmu Strava i užasno. Razrušeno, sve porazrušeno, suđe tragovi granata, metaka, Novska prazna, noć, strašno. Usporedio bi to kao filmove Strava i užasa. Strava i užasa u kojem sam odjednom ja glavni glumac. Glavni glumac i ja tu sudjelujem. I nekako nisam bio spreman na sve to, da je to tako. Slika Novske je bila puno gore nego što smo mi viđali na televiziji. Tako da, u tom dijelu sam bio, ne mogu reći da nisam bio preplašen. Bio sam preplašen, prestravljen. Ja sam ipak bio dijete od 19 godina. Danas imam sina 19 godina, sprema se na maturu i sad kad gledam njega, mislim si, Bože moj, pa ja sam u tvojim godinama već bio ranjen. To je sad ono, samo dolazak na liniju fronte u Krička brda, mrak, hladnoća, studen, nepoznavanje, manjak naoružanja, dakle imali smo puške, nije bilo oružja, nije bilo metaka, spavanje u zemunicama, strašno. Ni ja, ni moji prijatelji koji su bili oko mene nisu bili spremni na tako nešto, ali u nama je bilo domoljublje, ono, mi smo branili Hrvatsku jer smo znali da se zapravo i Zagreb brani u Novskoj. Da se Zagreb brani u Novskoj, da branim svoj dom u Novskoj, da branim svoje roditelje, da branim sve svoje prijatelje, svoju domovinu, za sve ono za što sam se pripremio.
Kako dolazi ona do ranjavanja, znači?
Ja sad izbjegavam koristiti naziv četnici, pa ću reći Jugoslavenska vojska ovoga je cijelo vrijeme tijekom noć prije mog stradavanja raketirala je naše položaje i mi smo svi bili skriveni u zemunicama tijekom jutra došlo je do jednog zatišja. To zatišje je bilo čudno, zvučalo je zlokobno. Moj pokojni prijatelj Marko i ja smo izišli van ispred zemunice i zapalili cigaretu. I čuli smo kako te granate lete preko nas, sam zvuk granate, već ga raspoznaš kao vojnik, kao po zvuku, hoće li pasti blizu, hoće li pasti daleko. Nakon nekog drugog tog preleta granate koja je otišla nekih možda negdje dalje od nas, ja sam Marka pozvao, Marko, baci se u zaklon. Marko je bio prilično hrabar dečko i rekao je on meni ovako, ma ne boj se, granate će biti daleko. Međutim, kako su granate padale, mi smo znali da to sve ide bliže prema nama. Više nismo mogli doći do zemunice, legli smo i pomoć i sklonište zatražili ispred jedne puškarnice. Ne prva, nego druga granata je eksplodirala u stablu, u krošnju stabla iznad nas. Mi smo, osjetio sam strahoviti pritisak i strahoviti udarac. Okrenuo sam se na leđa i vidio sam kost u koljenu, Vidio sam kost u koljenu, vidio sam da sam ranjen i ja sam Marko rekao, Marko, ranjen sam. Marko u prvim tim trenucima nije osjećao ranjavanje, dok se nije okrenuo na leđa, onda mi je rekao, ne osjećam kičmu, ja sam ranjen. Mi kolege i suborci iz daljine su nas vidjeli, međutim niko nije mogao prići nama jer su granate i dalje letjele. Ja sam pokrivao glavu svoju i Markovu ovako, sve ovo drugo sam pustio i mislim da ne postoji svetac i svetica kojeg ja u tom trenu nisam zazvao za pomoć. Glasno, to su sekunde, a te sekunde se čine kao vječnost. Nakon nekih 10 minuta su nas uspjeli izvući s položaja. Tek naknado sam se sjetio, kad mi se vratio film u glavu, da to vrijeme dok je sanitet se lazio sa Kričke brda, iza nas su granate padale, uporno su gađali, otvorila su se vrata saniteta i uspjeli su nam prvu pomoć dati u ratnoj bolnici u Lipovljanima, a nakon toga smo prebačeni u traumatološku bolnicu u Zagreb.
Dolazite u Zagreb i onda idete naravno na liječenje, na terapiju.
Da, tako je. Po dolasku u Zagreb, u bolnicu traumatološku, tu smo čekali na kolicima da nas prime na obradu. Bilo je jako puno ljudi oko nas i tu sam shvatio koliko je u biti veliko hrvatsko srce. Tu su ljudi prilazili, rukovali se s nama, govorili nam bravo junaci, mada se mi nismo osjećali kao junaci, bravo junaci, bravo, hvala vam za sve što radite. Mi nismo toga bili svjesni, Marko, dakako od tih silnih bolova koje je imao, a ja, meni je glavna preokupacija u tom trenu bila da su mi prljave ruke. To je vjerovatno od onog stanja šoka. Nedugo nakon toga bila je operacija, operiran sam, zadržan sam u bolnici nekih 20 dana, nakon toga upućen na kućnu njegu i nakon toga na rehabilitaciju u specijalnu bolnicu na Talanu, Ivanić-Gradu. Tu je započela moja rehabilitacija, trajala je neki 2 godine, jer ja nisam mogao uopće hodati, noge, mišići su odmrli od svega toga. Tu je bila jedna divna osoba, ravnateljica tadašnje te bolnice, doktorica Ana Skrbin, koja je bila ovako jako vjernički nastrojena, koja je organizirala da nas u Nastalanu posjeti i doktorica Vesna Bosanac, što je meni bila izrazita čast i zadovoljstvo, pokojni kardinal Kuharić. I Marko je sve to vrijeme i dalje, nažalost, bio tu u bolnici u Zagrebu, nakon toga prebacili su ga u Krapinske Toplice, trpio je takve strašne bolove u svim medikamentima, u sve medikamente nije mu se moglo pomoći, nije mogao, više me nije ni raspoznavao, nije ni vidio od bolova, od svega toga, nešto mu se pomoglo, nažalost, on umire. U Ivanić-Gradu, u krugu svoje obitelji. Ono što me fasciniralo kod Marka, da je Marko, dakle, bio iz nevjerničke obitelji, jedan čovjek koji je nijekao postojanje Boga, nijekao postojanje vjere, nikad se nije povuzdao, nije molio. Dakle, sasvim drugačija osoba nego ja. I sjećam se Markove sahrane, očekivao sam da na toj sahrani neće biti svećenika. Međutim, dolazeći na sahranu, vidim svećenika. Markova mama, normalno neutješna, mi smo puno komunicirali u to vrijeme, neutješna. Nakon same sahrane prilazi majci i pitam ju, kako to da je bio svećenik? A kaže meni Markova mama, Dejane, prije zadnje operacije, odnosno nakon zadnje operacije, kad se Marko probudio iz narkoze, rekao je, mama, mene ništa nije bilo strah, jer me cijelo vrijeme Isus držao za ruku. To mi je bilo, i sad se onajžim od toga, to mi je bilo nešto posebno, nešto veliko, nešto, predivno božansko milosrđe, eto, koje se baš na mom prijatelju Marku iskazalo. Tako da je otišao na onaj svijet, okrepnjen svim sakramentima, potpuno izmiren s Bogom i vjerujem da sad uživa u raju.
Bogu hvala, Bogu, da, hvala. I da moli i za vas i za cijelu domovinu našu.
Bogu hvala.
I jeste se onda ponovno uključili u rat ili...
Nažalost, zbog ozljeda više nisam mogao biti na prvoj liniji obrane. Uključio sam se u djelatni sastav Hrvatske vojske i radio kao logističar u Ministarstvu obrane na razno raznim zadacima.
Spominjali ste i operacija Bljesak i Oluja.
Operaciju Bljesak i Luja, i Oluja, ispričavam se, odradili smo kao logističari. Kao logističari, dakle, nismo bili na prvoj liniji gdje su se naši momci i moje kolege, suborci borili za ovu našu domovinu, ali smo radili sve da bismo njima olakšali.
Pa evo, možete recimo našim slušateljima malo reći o logistici, na koji način onda to izgleda, taj dio pripreme određene operacije?
Priprema kao priprema, ne mogu reći da sam ja bio logističar koji je vukao konce i određivao, nego tek ona zadnja karika možda u tom nekakvom lancu koje sam imao zaduženje, pripremio ono sanitetskog materijala, pa svega toga što jedna već bolje opremljena vojska radi za branitelje na prvoj crti linije obrane.
Čega se sjećate onda još iz te 95. godine i kad je završio taj dio sa operacijom Oluja, kada je zapravo cijeli teritorij Republike Hrvatske bio oslobođen osim istočne Slavonije koja će biti kasnije.
Sjećam se, ono što mi je ostalo u sjećanju je taj silni ponos, to silno hrvatsko jedinstvo koje se onda osjećalo i za koje molim Boga da se ponovo, još jedan put ponovi, da taj ponos, tu zahvalnost Bogu, kad vidiš da nije možda i tvoja mladost i ta tvoja žrtva koju si dao za tu domovinu promašena, da je moja domovina slobodna, da ću moći reći da sam Hrvat, da će moja baka moći reći da je vjernica, da ćemo moći moliti Oče naš kod stola, bez obzira pateći hoće li nas neko slušati, da ćemo moći ispovijedati i živjeti svoju vjeru. To.
Evo i napokon imamo tu mogućnost.
Da, hvala Bogu.
Napravit ćemo kratku pauzu, poslušat ćemo jednu pjesmu, a onda se natrag vraćamo u emisiju Snaga Hrvatske.
Uska staza kraj posuda, šutim lišćem posuda, sjeća me na tebe, sjeća me na tebe. Rat je odnio naše jeseni, tišiš mi, smiješ se samo u meni. Rat je odnio naše jeseni, ti živiš i smiješ se samo u meni. Naše jeseni,
smiješ se, samo u meni. Lutam kroz naše vinkovce, mislim na tvoje poljubce, anđele, nema te, anđele, nema te. Rat je odnio naše jeseni, ti živiš i smiješ se, samo rat je odnio naše jeseni, ti živiš i smiješ se, samo u meni, u meni.
Dragi slušatelji, slušate emisiju Snaga Hrvatske, ja sam Andrej Paulus, a današnji moj gost je umirovljeni pripadnik Hrvatske vojske Dejan Josip Bek. Gospodine Dejan, kako je išao život nakon rata? Jedan vrhunac, da tako kažem, je završen. Što dalje?
Dakle, rat je završen, vratio sam se normalnom životu i došlo je vrijeme da zasnujem obitelj, oženio sam se. Dobio sam dva sina, jedan je danas maturant gimnazije, a jedan pohađa drugi razred srednje škole Tesla u Zagrebu. I život je bio savršen. Zaposlio sam se, radio sam, borili smo se opet na nekim drugim frontovima, kako obezbijediti djeci nešto što bolje djetinjstvo, uređivanje kuća, stjecanje nekog manjeg materijalnog dobra. I taman kad su se sve kockice posložile, evo novog iznenađenja. Jednog sasvim običnog popodneva nedeljnog je meni pozlilo i odvezen sam u bolnicu. Tamo sam se nažalost suočio sa dijagnozom teške bolesti srca i nužnosti operativnih zahvata da bi mogao normalno živjeti. Ono što želim istaknuti u ovom trenutku je da ja ni u jednom trenu nisam očajavao, niti sam se bojao, niti sam imao strah, nego sam samo sve svoje bolove i sve svoje strahove povjeravao Bogu, Isusu, i rekao sam: Isuse, čista i ponizna srca, učini srce moje po srcu svome. I tako su, bio sam na 6 zahvata, danas imam ugrađeni 13 stentova u srcu, zahvaljujući prvo Božoj providnosti i milosti, zahvaljujući svima koji su molili za mene i zahvaljujući i na koncu konca liječnicima, živim normalno, no u mirovini.
Što za vas znači vjera?
Vjera...
Kako objasniti nekom, evo, vi ste imali prijatelja koji nije vjerovao.
Da.
Možda ste razgovarali s njim o vjeri, ne znam sada, ali kako objasniti nekom ko ne vjeruje, što je vjera i što vama vjera znači u životu?
Puno puta se susrećem s osobama koji nisu vjernici. Nemamo mi neki puno tema za razgovor zajedničkih, jer oni su sasvim drugačiji ljudi od mene. Meni je vjera sve u životu, mene vjera pokreće. Meni je vjerovanje Isus Krist i sve milosti od Boga na prvom mjestu, zato što sav ovo sve što sam do sada ispričao je prevelika milost Božja. I što još očekivati kao dokaz te vjere? A često znam citirati, i sad ne znam, neko je rekao, gdje sam to pročitao, neko je rekao, razgovarali su dva prijatelja, jedan je rekao: što ti imaš od svoje vjere? Jedan je bio nevjernik, a jedan vjernik. A ovaj drugi je njemu rekao: pa prijatelju dragi, ako Bog ne postoji, što sam ja prokockao život? A ako Bog postoji i postoji, ti si prokockao vječnost. Vjera je motivator. Vjera je motivator, hvala Bogu, prenesla se i sam sa mene i na moje sinove i na cijelu moju obitelj i to je nešto teško neopisivo riječima.
Je li postojala kakva točka u životu kad ste shvatili to je to, evo, tu je Isus, tu me čuva, sad sam 100% siguran, uvjeren da je Bog ovdje?
Pa jesam, ne jedna, nego više njih, nego više puta sam se uvjerio. Dakle, Bog s nama ima različite planove, samo što su Božji planovi često nerazumljivi i nedokučivi nama kao običnim smrtnicima istog trena. I mi smo svi nestrpljivi, svi bi mi voljeli znati što Bog planira za nas danas, sutra, prekosutra. Međutim, to tako ne ide. Dakle, komunikacija s Bogom je molitva. I dakle, kad su svi pomislili, kad bi trebao pomisliti moj život je gotov, ja sam bolestan, ja bi se sad trebao predati u moju župu uzvišćenja Svetog križa, dolazi tada jedan još mlađi svećenik, mladi on još i sad, da me ne bi zamjerio, i ovako u dosta razjedinjenu i neuređenu župu dolazi moj duhovni uzor, velečasni Božo Pinjuh, koji me uključuje u sve radove pastora, u sve te pastoralne radove, uključujem se u Caritas, uključujem se kao pastoralni suradnik u rad župe, pastoralni vijećnik, uključujem se u rad Caritasa, u pomoć nemoćnima, i to je ono što me pokreće.
Kako je došlo do te preobrazbe, što kažete, iz jedne raspadnute župe u jednu, evo, poprilično aktivnu i živu župu?
Uz puno rada i puno zalaganja, na prvom mjestu bi stavio župnika Pinjuha, mog prijatelja, puno njegovog zalaganja, puno njegovih inicijativa. Sve što se događa u župi, događa se na inicijativu župnika, i naravno moram spomenuti dobre župnikove suradnike, njih ću kasnije imenovati, jer mi to nikad ne bi oprostili. Dakle, sva inicijativa dolazi od njega. Našlo se nas tu, dosta nas se ovdje našlo, i u župi se je stvorilo čudo. Mi u principu imamo divne župljane, samo ih je trebalo motivirati i pokrenuti. A aktivator svega toga je velečasni Pinjuh. Naravno i suradnici. Što se tiče samog karitativnog rada, imamo, ako se smije pohvaliti, jedan od najboljih karitasa u Sisačkoj biskupiji. Tu je voditeljica, ja nju kažem, moja sestra Slavica Gavran Tadić. Ona i ja, i zajedno uz Ljubicu, Lidiju i Jankicu, smo motivatori tog karitasa, radimo puno i cijela župa je uz nas, svi nas podržavaju, brinemo i skrbimo o 140 osoba. Napravili smo kuću u Glini nakon potresa, posjećujemo starce, obnavljamo njihova domaćinstva, dakle dajemo novu snagu, nove snage, nove šanse za početak, pomožemo na svakom koraku, ali opet to ne bi mogli uz Božju pomoć i pomoć svih naših dragih župljana.
Koliko vas to ispunjava? Danas kažu ljudi da vrijeme jako brzo prolazi i stalno svi nekako kukamo, nemam vremena za ovo, nemam vremena za ono. Kako vi nađete vrijeme da evo i obilazite i starije i gradite kuće?
Ne gradimo kuće, mi smo prikupili materijalna sredstva, ali ovako obnavljali smo jedno dvije, tri kuće starih domaćinstva gdje su starci bili sami, nalazi se vrijeme, zato što mi u tome nalazimo radost. To je ono vrijeme kad mi radimo cijeli dan od jutra do mraka, nosimo dakle tri ženske osobe i ja, nosiš cijeli dan, raspoređuješ pakete za 140 obite, 140, dakle ti pakete nisu nimalo laki, ali mi to sve radimo uz nekakav osmijeh, jer ko što kaže Sveti Franjo, sluga Božji uvijek mora biti nasmijan, i potom nas ljudi prepoznaju. To je ta silna ljubav koja nas ujedinjuje u jednu zajednicu i ništa nam nije teško. I uvijek se nađe vremena. Uvijek se nađe vremena za sve obaveze koje imamo uskladiti sa radom u, u Caritasu, djelovanje u karitativnom djelovanju, ali i u pastoralnom i kad treba pomoći župniku oko ovog, oko onog. Treba ići u blagoslov obitelji, treba nešto, uvijek se nađe vremena. Bog sve tako lijepo posloži da ti samo moraš slijediti ono što ti on govori.
Slažem se s vama.
I pokazuje.
Da. Kako sad s ovim vremenskim odmakom gledate na domovinski rat? Je li moglo drugačije? Jeste li vi možda trebali nešto drugačije napraviti?
Meni nikada... Dakle, kad se vratim na domovinski rat i sad kad gledam na domovinski rat i u perspektive današnje, ništa ne može zamijeniti hrvatsku slobodu. Hrvatska nije mogla izbjeći rat, jer je taj rat pripreman i nametnut od strane agresora, dakle nismo nikad išli otimali ništa tuđe i nismo mogli izbjeći rat. Onaj dio u kojem je Hrvatska možda mogla biti bolja je ta sama skrb o braniteljima, ne o svim braniteljima, dakle, žalosno reći i danas, mnogi branitelji žive na marginama društva, mnogi od njih su skloni razno raznim porcima, a mi kao društvo smo svakako skloni osuđivanju i to je ono što mi smeta, dakle, ne gledaš čovjeka kroz njegov život, ne gledaš što je on sve učinio za Hrvatsku, zaključiš na prvu i onda taj čovjek odjednom nestane, umre i tek onda saznaš što je on u biti sve veliko učinio, a kako je tužno i žalosno u koncu skončao.
Rekli ste u prvom dijelu emisije da su vas u Zagrebu nakon ranjavanja dočekali kao junake.
Je.
A danas imamo drugačiju nekakvu sliku da se branitelji omalovažavaju.
Da. Branitelje povezuju, svi smatraju da su branitelji svoje domoljublje ovoga dobro unovčili. Ja ne kažem da nije bilo neki pojedinaca tako i svi smo mi toga svjesni, ali pravi istinski branitelji žive i preživljavaju i dijele sudbinu svakog stanovnika Hrvatske. Ko se kako bolje snašao? Nažalost, branitelja ima i među beskućnicima, susrećem ih. Branitelja ima i među gladnima. Branitelja ima i među onima koji nemaju svoje obitelji danas dati ručak na stol. Nisu svi, i ružno je to zaključivanje i omalovažavanje njihove žrtve. To je ono što mi smeta. To je ono što me dira. To, mi smo bili prošle godine u Vukovaru kao župa na hodočašću. Kad sam gledao stradavanja u Vukovaru, iz moje perspektive, i ono što sam ja prošao, ja sam rekao, moj Bože, pa ja još nisam ništa prošao što su prošli ti nesretni i jadni branitelji danas, preko čije se žrtve vrlo olako prolaze.
Kada pričamo o vjeri, ne možemo tu zaobići i blaženu djevicu Mariju.
Ja.
Koliko je ona prisutna u vašem životu?
Blažena djevica Marija, ja volim reći da je ona stalno uz mene. Blažena djevica Marija je uvijek uz mene. Marija kao majka svih majki uvijek uz mene. Uvijek se molim. Molim krunicu. Molim krunicu božanskog milosrđa. Ali Marija, kao Marija, ima centralno mjesto u mom životu. Prošle godine sam vodio susjednu župu Velika Ludina na hodočašće u Međugorje. Moram se to ispričati, u autobusu je bila jedna djevojka, Jasmina Mativić. Jasmina, nadam se da ćeš me i ti slušati. Ja sam rekao u toj djevojki Anđo. Djevojka koja je stradala u prometu i ostala u kolicima, dakle potpuno nepokretna. Vozio sam ju na pričest u kolicima. Neki dan mi je poslala snimku hodočašća koji je bio... u kojoj je susjedna župa išla par dana prije toga, gdje nju mladići iz zajednice Đenakolo u noselima nose na brdo ukazanja, a Jasmina pješice odlazi po svom onom kamenju na svojim nogama ispred majke Međugorske i onda kreće i moli se. To je jedno čudo, to je jedna milost koju ona izmolila od Marije. Dakle, jasni pokazatelj preko koga možemo doći do sina i oca.
u vašoj obitelji također se ide u crkvu.
Ide, tako.
Današnja situacija isto u svijetu, u Europi, a polako to dolazi u Hrvatsku, kao da se vraćaju ove mračne godine prije naše slobode, gdje je bila zabranjena sveta misa, gdje se nije gledalo pozitivno na vjeru. Koliko vam to znači da je vaša obitelj ujedinjena zapravo po pitanju vjere?
To je veliki postrak. Ja sam presretan kad moj sin Noah ima ispit, pa me prije svakog ispita pošalje porukicu: tata, moli za mene, tata, blagoslovi me, isto tako i Emanuel. Mi sve svoje polažemo u ruke Božje. I silna su čuda i milosrđa koje nam Gospodin daruje preko svega to, preko tih naših molitvi. Puno stvari se izdogađa kao u svakoj obitelji. Ako ti gledaš vjerničkim očima, dakle na onaj način na koji te uči crkva, ti si tek onda svjestan da si ti pojedinac bez vjere, niko i ništa. To je to. Da se puno stvari u tvom životu moglo odigrati i zasigurno bi se odigralo drugačije da ti nisi vjernik. Da ti nisi vjernik. Jer ti kao vjernik ne tražiš Isusa niti Boga, niti nekakva silna čuda, nekakve dokaze čuda da bi vjerovao. Nego Isusa Krista prepoznaješ u osobi, u onoj osobi gdje se najmanje nadaš. Dakle, u prosjeku, u beskućniku, u čovjeku koji treba pomoć, u nevoljniku, u svakom segmentu svog života. To je crkva. To je ono što nas crkva uči. I ono što crkva od nas traži. Nažalost, crkva je izložena ponovo svakakvim prijetnjama i omalovažavanjima i pogrđivanjima. Međutim, svi se u koncu konca vrate u tu crkvu. Svi traže tu Božju milost. I ne treba većeg dokaza. Da.
I se sjetite kad svog pokojnog prijatelja Marka?
Sjetim se. Marka se sjetim. Sjetim ga se... Neki dan sam čitao knjigu koju je ona napisala, sad pokojna već, književnica Nevenka Kauzlarić, i onda čitam te njezine otpise. Marko je bio kao Rip Kirby, ako ću dobro to reći. Pušio lulu, imao bradu, bio dijete tog nekakvog novog doba, pun humora, satire, sarkazma, ali opet dobra osoba. Sjetim se svog prijatelja Željka koji je isto nažalost evo poginuo nakon tog rata u automobilskoj nesreći. Sjetim se brata od svoje prijateljice Josipe Lovrenčić Perice. Sjetim se supruga od svoje sestre koji je isto tako nažalost prošle godine preminuo od posljedica bolesti, koji je isto bio branitelj od prvog dana. Sjetim se, ali o njima razmišljam u jednom drugom svjetlu. Znam da su sada sretni i da ne postoji mjesto ljepše na svijetu gdje oni borave, nego kod Isusa i Boga i u zagrljaju Majke Marije.
Spomenuli ste kad ste bili na oporavku nakon ranjavanja da vas je posjetio i kardinal Kuharić. Pa čega se sjećate iz tog susreta?
Dakle, doktorica Skrbin je dobila, mi smo bili tamo na rehabilitaciji na svojim terapijama dnevnim, doktorica Skrbin je bila svakako, dovela je pokojnog kardinala Kuharića do nas. Ono što me kod njega prvo oduševilo, to je ta njegova blagost koja je isijavala iz njega. Ta blagost, osjećao sam ga kao jednog dobrog, kako da kažem, jednog dobrog starca. Jednu dobru osobu, blagost koju mi sjavao kardinal Kuharić, domoljublje koje se pronalazilo u svakoj njegovoj riječi, razumijevanje za žrtvu, ali razumijevanje za agresora, što je u ono vrijeme možda zvučalo i čudno. To je ono što me asocira na kardinala Kuharića. Gdje kažem da je kardinal Kuharić logični produžetak blaženog kardinala Alojzija Stepinca, našeg hrvatskog heroja i mučenika.
Još kad već spominjemo i kardinala Kuharića i kad pričamo o Mariji, vi ste spomenuli i Međugorje. Što je to toliko posebno kod Međugorja?
To sam sebi postavljam to pitanje. Što je to? I ja hodočastim u Mariju Bistricu. Marija Bistrica, ja kažem, je meni najdraže marijansko svetište u Hrvatskoj. Marija Bistrica je meni na srcu posebna, jer ona je moje posebno mjesto. Marija me poslušala, ali u Međugorju je nešto posebno. Vjerovatno, to je mjesto Gospina ukazanja, tu se Gospa ukazala i ta sva pozitiva koja se dogodila u tom trenutku se prenosi na sve te ljude. Svi ti ljudi razmišljaju kao jedno. Dakle, tamo ima znatiželjnika koji dolaze tamo kao turisti, ali većina je, hvala Bogu, vjernici. I ona to zajedništvo koje se osjeća u Međugorju je neopisivo.
Možda nam zajedništva baš fali u današnje vrijeme u našoj Hrvatskoj.
Tako je, zajedništvo. Kad bismo mi kao hrvatski narod bili skloni jednom zajedništvu i kad bismo poradili na zajedništvu, ja mislim da Hrvatskoj ne bi bilo kraja.
Zanimljivo je baš da mi Hrvati ujedinimo se uvijek kad su nekakve teške situacije, rat, pa kad su bili požari, pa poplave, pa potresi.
Da.
I jedino zapravo kad u nekom slavlju se ujedinimo, to je kad u utakmicama osvojimo nekakvo prvenstvo.
Da.
Kako to komentirate? To je baš jedan zanimljiv fenomen.
Ja kažem da je to onaj hrvatski jal. Hrvatski jal koji vlada među nama, ali opet i ta hrvatska snaga koja se jasno iskazuje, vidjeli smo u ovim potresima na Banovini, vidjeli smo u potresu u Zagrebu. Osobno smo mi, naša župa i mi kao pojedinci smo vozili tu pomoć u Petrinju, Glinu, obilazili ta opustošena mjesta. To su trenuci kad smo mi svi disali kao jedno. A isti ti trenuci su se dogodili kad je Hrvatska oslobodila u akciji Oluja. Dakle, hrvatskom narodu treba jedan događaj, neka snažan događaj, da bi se on ponovo ujedinio. I vrlo malo mu hvali, jer ujedinjena je i iseljena Hrvatska i ujedinjena je i Hrvatska koja živi u Hrvatskoj. Dakle, nema. To ja znam, gledamo u našoj župi, kad smo primali te donacije, dolazile su donacije od svaku, dakle gdje god je koji naš župljanin, on je prenosio, slao, to su dolazili, mi smo slali pomoć na sve moguće načine, a u konačnici skupili dovoljno novaca za izgradnju jedne obiteljske kuće, što u današnje vrijeme nije nimalo lak poduhvat. Dakle, puno je tu truda trebalo, puno je trebalo odricanja i naših župljana i svih onih koji nam pomažu u svakom segmentu.
Iskustvo rata je jako utjecalo i na blaženog Ivana Merca i na blaženog kardinala Stepinca. Kad sada gledate, kako je rat na vas utjecao?
Ja često puta u razgovoru sa svojim prijateljima i suradnicima i svim ljudima koji se druže, kažem, nakon ranjavanja i svega toga, ja sam sam, hvala Bogu, shvatio da od tih tableta koje smo mi tamo dobivali, nema pomoći. Nema pomoći od tableta za smirenje, nema pomoći od tableta za ovo, nego da ti moraš sam se trgnut. Meni je u tom momentu motivator bila vjera. Vjera, Bog, odlazak na svetu misu, čitanje svetog štiva. Dakle, sam trebaš se trgnuti. Ja često znam reći svojim prijateljima, rat je ono što sam ja ostavio iza sebe. Ja sam ponosan na to što sam sudjelovao u ratu. Ponosan sam i na ta odlikovanja koja imam, ali najponosniji sam sa križom Gospodina našeg Isusa Krista. Jer to je jedino odlikovanje koje zaista nešto vrijedi. Ne.
Ali zapravo i taj rat je bio određeni križ.
Je. Da, ja kažem, i to je jedan dio mog križnog puta koji prolazim u ovom zemaljskom životu. Svi mi, ne samo ja, nego svaka osoba od nas ima neki svoj križ, križić, neko veći, neko manji, i svakoga na različite načine nosi.
Ima li Hrvatska budućnost?
Pa ja vjerujem da ima. Ja vjerujem da ima, vjerujem da ima, gledam ove naše mlade, imam, rekao bi se, evo sad, i već i studenta i jednog srednjoškolca i gledam ta njihova razmišljanja, dakle, Hrvatska im je zaista domovina i ona je na prvom mjestu. Njemu niko ne može reći ništa loše o domovinskom ratu, jer on sam zna istinu o domovinskom ratu. Dakle, ne može mu neko reći, vi ste bili agresori, vi ste bili ovo, vi ste bili ono, vi ste radili ono. Ne, zato što ta djeca imaju u sebi jasno izrađen stav. I mi često puta znamo se ljutiti na njih, slušaju cajke i ljutim se. Moji ne slušaju, ali recimo postoje druga djeca koja slušaju. Ali ta djeca imaju jasan izrađen stav o domoljublju. Za tu djecu je domovina na prvom mjestu. I žrtva hrvatskih branitelja je nešto veliko. I uvjeren sam da današnje generacije možda više cijene žrtvu hrvatskih branitelja nego ove generacije koje su između. Dakle, hrvatska domovina, ljubav prema miru, izbjegavanje sukoba, to je ono što oni danas govore i čine. Ja sad, možda prije neke dvije godine ili tri, malo sam se u toj koroni išao sam slušati u Sisačku biskupiju predavanje židovske književnice Glitman i tamo je bila jedna gospođa koja je nakon njezinog predavanja se obratila toj književnici, odnosno istraživiteljci, što već. I rekla je, ja se sad sebe sramim, jer sam ja učena i odgajana da mrzim Alojzija Stepinca. Mm. Jer sam ja učena, jer oni su nas učili ovoga, da je Alojzija Stepinac zločinac, da je on radio ovo, da je radio ono. Ja se sad sramim. Na to sam se ja pomislio, Bože moj, koliko si ti silan. Zato što sam ja danas prije tvog predavanja, kad sam objašnjavao svojim riječkima zašto ja idem u Sisak i o čemu će ona pričat, i da nam je cilj da blaženi Alojzije Stepinac postane svet, oni su rekli, tata, pa on je svet. Dakle, za njih nema nikakvog upita iznad svetosti blaženog Stepinca, kao ni za nas.
Nažalost, evo, naše vrijeme emisije je pri kraju. Imate li još možda neku poruku za kraj za naše slušatelje?
Sve vas prvenstveno, dragi slušatelji, povjeravam pod zagovor blažene Djevice Marije. Molim Boga da se hrvatski narod ujedini, da svi počnemo disati kao jedno, da bismo izgradili novu i pravedniju, neku bolju Hrvatsku za sve nas. Trebamo zaboraviti sve razlike koje nas dijele, ujediniti se i raditi na boljitak svih nas. Pozivam vas i opominjem, otvorite sve oči. Pomozite siromašnom čovjeku, pomozite čovjeku u potrebi. Slušajte, gledajte i vidjet ćete gdje vas Bog zapravo traži i što od vas traži.
Evo, dragi slušatelji, nije mogla biti bolja odjava. Nadam se da će nam Bog dati ove milosti koje smo sada molili i koje nam je naš Dejan i uputio na kraju ove današnje emisije. Vi ste slušali emisiju Snaga Hrvatske, a naš gost je bio umirovljeni pripadnik Hrvatske vojske, Dejan Josip Bek. Ja sam Andrej Paulus, hvaljen Isus i Marija.
Do mudrosti svake čovjek doprije, danom mu da tajne svijeta otkrije. Otkud stiže, kuda ide, kamo teži, taj misterij svijeta u srcu mu leži. Ruka koja daje, koja oprašta, srce što ne mrzi nikoga. Svaki krik, suza, ime i domovina, to što nebo piše, tajna je i istina. Živ.
novi, jer baš svaki novi dan u Božji dlan je ucrtan. Živi u ljubavi, jer baš svaki novi dan u Božji dlan je ucrtan. Uzmi križ i nosi ga, to je put čovjeka do neba. Uzmi križ i nosi ga, put u raj nije posut ružama. Radi, priđi i pomogni, nikom ne odmogni, pjevaj o slobodi i neka Bog te vodi, blagoslovljen ko tud hodi. Put je samo jedan, biti njega vrijedan, rajska riječ od zlata otvara nam vrata. U ljubavi, jer baš svaki novi dan u Božji dlan je ucrtan. Živi u ljubavi, jer baš svaki novi dan u Božji dlan je ucrtan.